ึงไม่มีอย่างใครเขาจึงไม่เป็นอย่างใครเขาแต่เราเป็นแบบที่เราจะเป็นเปิดโลกให้ทุกคนได้รู้จะเปิดหูเปิดตาให้เห็นแม้เส้นทางจะไกลแต่เราจะเดินไปด้วยกันแม้ไม่มีใครเข้าใจแต่เราจะเปิดใจเข้าสักวันสังคม
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะโลกกว้างทางการศึกษากลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะเราเจอกันในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีสถานีวิทยุศึกษาสำนักงานกศน.กระทรวงศึกษาธิการค่ะ FM 92 MHz AM 1161 GHz นะคะทางวิทยุออนไลน์ค่ะที่ www.moeradiothai.net นะคะและทางสัญญาณดาวเทียมที่ช่อง R31 นะคะวันนี้เรียนอารีสุเอียนทระเมธีทำหน้าที่ดำเนินรายการเราจะพบกันในทุกๆวันอังคารและวันพฤหัสบดีกับเรื่องราวในแวดวงของคนพิการนะคะเรื่องราวที่เรียนจะคุยกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะอยากจะนำเอาเรื่องของคนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยมาเรียนหนังสือกับโครงการแลกเปลี่ยนในเมืองไทยแล้วสนใจที่จะพัฒนาเด็กพิการนะคะก็มีการจัดตั้งคาราวานนอนหนังสือนะคะเป็นแนวคิดของคุณโยชิมิโฮริอุจิเธอมีประวัติอย่างไรแล้วทำไมถึงคิดมาทำงานในประเทศไทยวันนี้เราจะพูดคุยกับแขกรับเชิญในรายการของเราค่ะคุณโยชิมิโฮริอุจินะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งคาราวานนอนหนังสือหรือว่า ARC ค่ะสวัสดีค่ะคุณโยชิมิคะ
สวัสดีค่ะคุณอารีค่ะ
ค่ะขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าโย
ค่ะได้ค่ะ
จะได้ไม่ต้องยาวมากนะคะ
ค่ะ
คุยกันประวัติส่วนตัวเล็กน้อยเป็นคนญี่ปุ่น
ค่ะใช่ค่ะแล้วก็คนตาบอดด้วยค่ะ
แต่กำเนิดหรือเปล่าคะ
ก็ใช่ค่ะก็คือเคยเห็นนิดๆอย่างสีแล้วก็แสงสว่างนิดๆนะคะแต่ว่าไม่เคยเห็นแบบเต็มที
่ปัจจุบัน
ปัจจุบันก็ตาบอดสนิทค่ะ
ตาบอดสนิท
100%
นะคะ คุณโยชิมิอยู่ที่ญี่ปุ่นก็เรียนหนังสืออยู่จนถึงชั้นอะไรคะ
ชั้นมหาวิทยาลัยปริญญาตรีค่ะ
เรียนปริญญาตรี
ค่ะ
แต่ว่ามาเป็นโครงการแลกเปลี่ยนกับธรรมศาสตร์นี่คือมาเริ่มต้นปีหนึ่งใหม่เหมือน
ไม่ค่ะไม่ค่ะมาแค่ปีเดียวเองอะค่ะ
มาโครงการแลกเปลี่ยนที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ยังไม่ได้กลับไปเลย
โอ้ไม่ค่ะกลับไปแล้ว
กลับไปแล้วแล้วก็กลับมาทำงานที่นี่ใหม่
ใช่ค่ะคือกลับไปทำแล้วก็เรียนให้จบที่ญี่ปุ่นนะคะ
ค่ะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็ทำงานที่ญี่ปุ่นสักพักประมาณ2ปีค่ะที่บริษัทขายหุ้นส่วนนะคะ
ค่ะ
แล้วก็หลังจากนั้นโยสนใจที่จะก่อตั้งโครงการที่ประเทศไทยก็เลยเรียนที่อินเดียนะคะเกี่ยวกับนักธุรกิจด้านสังคม1ปีหลังจากนั้นก็มาที่ไทยอะค่ะ
ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มคุยกันถึงเรื่องชีวิตในเมืองไทยเนี่ยเรียนจะย้อนกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนเพราะว่าคุณโยเล่าแบบคร่าวๆมากเลยอยากรู้รายละเอียดนะคะเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างมีความพร้อมในด้านของการพัฒนาคนพิการไม่ว่าจะเป็นคนพิการประเภทไหนก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งคนไทยเนี่ยก็ได้มีโอกาสที่ไปดูงานที่ญี่ปุ่นแล้วกลับมาชมเชยกันมากเลยว่าถ้าอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเองไม่ใช่เป็นคนพิการทุกอย่าง access หมดเลยแล้วก็ให้โอกาสให้ความสะดวกกับคนพิการไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาหรือว่าสภาพแวดล้อมทั้งหมดจริงหรือเปล่าคะ
ถ้าพูดถึง access เนี่ยโยก็ยอมรับว่าประเทศญี่ปุ่นอาจจะพัฒนามากกว่าประเทศไทยนะคะ
ค่ะ
อย่างมีลิฟต์เกือบทุกสถานีแล้วก็มีบริการช่วยคนพิการอย่างเป็นเครือข่ายที่แบบระเบียบนะคะ
เป็นระบบ
ค่ะเป็นระบบ
ค
่ะแล้วก็เลื่อนข้อมูลต่างๆก็อักเซสมากกว่าที่ไทยอย่างเช่นหนังสือเบรลก็มีเยอะกว่าแล้วก็หนังสือเสียงก็มีเยอะให้เลือกนะคะก็มันก็จริงอะค่ะแต่ว่าถ้าเทียบจิตใจของคนทั่วไปเนี่ย
คนไทยจะมีน้ำใจใช่ไหมคะ
คนไทยจะมีน้ำใจแล้วก็คือทัศนคติต่อคนพิการเนี่ยโยว่าโยไม่ได้คิดว่าประเทศญี่ปุ่นจะพัฒนามากกว่าประเทศไทยนะคะมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละค่ะก็คือคนพิการก็อยู่เป็นคนพิการ
ที่ญี่ปุ่นก็แบบนั้นเหรอคะ
แบบนั้นนะคะคือคนปกติเนี่ยเขาก็ไม่ปฏิเสธหรอกค่ะว่าถ้าเราเป็นคนพิการเนี่ยไม่เป็นเพื่อนหรอกอะไรเงี้ยอยากไปใกล้ๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อะค่ะแต่ว่าคืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าโยชอบผู้ชายคนตาดีหรือว่าคนปกติเนี่ยแล้วแบบจะไปบอกพ่อแม่ว่าจะขอแต่งอะไรเงี้ยพ่อแม่เขาก็คงไม่เห็นด้วยกับ
ความรักของคนทั้งสองคน
ใช่เพราะว่าคือจิตใจของคนทั่วไปเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าใจเต็มที่ว่าคนพิการจะสามารถเท่าไหร
่
ความสามารถมีเท่าไหร่แล้วมันลำบากแค่ไหน
ค่ะเพราะฉะนั้นในแต่ละประเทศเหมือนกันก็คือจะต้องสร้างเจตคติที่ดีสำหรับคนปกติที่มีต่อคนพิการในด้านการศึกษานะคะคุณโยชิมิคะเพราะว่าจากการที่เราคุยกันก่อนที่เราจะเริ่มทำรายการกันเนี่ยคุณโยชิมิพูดถึงเรื่องของโอกาสของเด็กพิการในเมืองไทยที่นู่นที่ญี่ปุ่นเรื่องการเรียนเป็นยังไงบ้าง
ประเทศญี่ปุ่นจะเน้นการศึกษาเฉพาะนะคะตั้งแต่โอ้นานแล้วค่ะร้อยกว่าปีที่แล้วอะค่
ะ
เขาก็เริ่มสร้างโรงเรียนพิเศษอย่างโรงเรียนสองคนตาบอดโรงเรียนสองเด็กพิการแขนขาเด็กหูหนวกอะไรก็ทั่วไปนะคะแล้วหลังจากสงครามรอบที่สองเนี่ยรู้สึกว่าเขามีกฎหมายที่ข้อจำกัดบอกว่าทุกจังหวัดเนี่ยต้องมีการศึกษาพิเศษทุกประเภทนะคะอย่างน้อยแห่งหนึ่งต่อจังหวัด
ก็เลยมีเฉพาะทางนี่แหละ
ใช่
แล้วต้องมีทุกจังหวัด
ใช่ค่ะก็คืออย่างเราเนี่ยสองคนตาบอดก็มีทุกจังหวัดหูหนวกก็มีทุกจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กพิการเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปเรียนที่โรงเรียนเฉพาะไปเลย
ก็จะมีโอกาสได้เรียนแน่ๆไม่ต้อง
ใช่ค่ะก็คือเรียนได้ไหมก็เรียนได้แน่ๆคือคนพิการรุนแรงแค่ไหนเนี่ยก็สามารถไปเรียนได
้ค่ะ
อย่างถ้าเป็นเด็กพิการที่รุนแรงมากแล้วไม่สามารถไปโรงเรียนได้ก็มีบริการให้ครูมาสอนที่บ้านแล้วก็อาจจะเป็นเด็กที่อ่อนแอเด็กที่ติดโรคต้องอยู่ที่โรงพยาบาลประจำก็มีโรงเรียนในโรงพยาบาลด้วย
ทุกอย่างมีความพร้อมมากทางด้านการศึกษาม
ีค่ะ
ค่ะโยได้มีโอกาสมาเรียนร่วมกับคนปกติตอนช่วงชั้นไหน
ม
มัธยม
เต็มก็คือมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะคะก็คือก่อนนั้นโยชิมิโยไปเรียนที่โรงเรียนสองคนตาบอดเท่านั้นนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
จนถึงม.ปลายเลยก็โรงเรียนสอนคนตาบอดแล้วเข้ามหาวิทยาลัยถึงมาเรียนร่วมกับคนปกติ
ค่ะ
ค่ะ
คุณอริโยอยากจะพูดข้อเสียของโรงเรียน
เฉพาะทาง
นิดนึงก็คือประเทศไทยดีที่ว่ามีโรงเรียนร่วมเยอะนะคะโยว่าการเรียนร่วมเนี่ยประเทศไทยจะพัฒนากว่าญี่ปุ่นอีกอะค่ะ
เพราะว่าน้องๆจะปรับตัวได้ง่ายขึ้นใช่ไหม
ใช่คืออย่างคนพิการที่จบจากโรงเรียนเฉพาะเนี่ยอย่างโยเนี่ยปรับตัวในโลกคนปกติยากค่อนข้างจะยากเพราะว่าอยู่ในสังคมที่แคบมากก็คือมีเพื่อนไม่กี่สิบคนแล้วก็ครูก็รู้หมดเกี่ยวกับการสอนคนตาบอดอะไรเงี้ยรู้หมดเลยแล้วออกในสังคมปุ๊บหลงเลยไม่ทราบว่าจะทำตัวยังไงเพราะว่า
สังคมของเราคือเพื่อนเหมือนเราหมด
ค่ะใช่
พอเราออกไปเราต้องปรับตัว
เหมือนเป็นดอกไม้ในกรีนเฮาส์อะค่
ะ
ก็คือไม่ทราบโลกข้างนอกหนาวก็คือปรับตัวไม่เป็นก็มีเยอะนะคะแล้วก็ไม่มีอาชีพก็มีหลายคนเป็นอย่างนี้อะค่ะ
แสดงว่าเมืองไทยเดินไปถูกทางแล้ว ในส่วนเมืองไทยเนี่ยเฉพาะตอนช่วงเล็กๆจะไปอยู่เฉพาะทาง แต่พอโตขึ้นมาถึงในระดับที่จะขึ้นชั้นมัธยมก็จะแยกย้ายไปเรียนร่วมกัน
ในมุมมองของโยนะคะดีที่ว่ามีทางให้เลือกอะค่ะ
ค่ะ
คือเด็กเนี่ยควรจะมีช้อยสองช้อยก็คือไปเรียนที่โรงเรียนร่วมก็ได
้หรือจะไปอยู่เฉพาะทางก็ได้
ใช่คือมีช้อยอะโยว่าจะดีที่สุดอะค่ะ
ค่ะพอมาถึงระดับอุดมศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยเลือกคณะ
คือทางมหาวิทยาลัยของโยอะมีคณะเดียวนะคะศิลปศาสตร์
ทำไมมีคณะเดียวไม่เข้าใจ
เขาเรียกว่าคณะศิลปศาสตร์คณะเดียวอะแต่ว่าเขา
ศิลปศาสตร์ก็คือเรียนเกี่ยวกับภาษาหรือเปล่า
ภาษาด้วยคือเขาเรียกว่าศิลปศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่า liberal art ใช่ป่ะคือแบบว่า
เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
คือในคณะนั้นนะคะมีสังคมศาสตร์แล้วก็จะมีภาษาศาสตร์แล้วก็มีวิทยาศาสตร
์ค่ะ
แล้วก็มีมนุษยศาสตร์
คือหลอมรวมวิชาต่างๆที่
คว
รรู
้ค่ะคืออ
ยู่ในคณะนั้นเลย
คือมันเป็นมหาลัยที่อิสระมากค่ะเด็กเขาจะเลือกวิชาอะไรก็ได้ในมหาลัยนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีบางคนที่เลือกทั้งวิทยาศาสตร์กับการศึกษา
ค่ะ
ก็มีอะไรประมาณนี้นะคะ
ค่ะเดี๋ยวนึกถึงเรื่องของเวลาเราจะไปรับประทานอาหารเหมือนบุฟเฟ
่ใช่พ่อ
นักเรียนนักศึกษาเข้าไปในมหาวิทยาลัยเชิญตามสบายอยากจะสนใจเรียนอะไรเลือกเรียนให้ครบจำนวนหน่วยกิจที่ต้องเรียนแล้วจบการศึกษา
ถูกต้องค่ะ
อันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่โยชิมิมีโอกาสได้มาอยู่เข้าโครงการแลกเปลี่ยนหรือเปล่าคะ
มันก็มีส่วนนะคะคาดีคือตอนแรกโยชิมิเข้าคณะสังคมศาสตร์ในมหาลัยนะคะโยชิมิอยากจะเรียนด้านการพัฒนาสังคมก็เลยเลือกสังคมศาสตร์แต่ว่าในสังคมศาสตร์นั้นไม่ค่อยมีวิชาที่โยสนใจเท่าไหร่อะค่ะแล้วโยก็ลงหน่วยกิจของคณะภาษาศาสตร์เพราะว่าสนใจภาษาตั้งนานแล้วอะค่ะตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษก็สนใจภาษาอยู่แล้วชอบเรียนภาษานะคะก็เลยคิดว่าเอ๊น่าจะสอนภาษาญี่ปุ่นให้คนต่างชาติก็ดีนะอาจจะเป็นงานที่ทำงานด้านสังคมอย่างนึงที่เราสามารถทำได้เพราะว่าโยก็เป็นคนตาบอดคนนึงอาจจะไปพัฒนาสังคมในประเทศที่กำลังมีสงครามก็คงไม่ได
้
หรือว่าโยไม่ชอบทำงานในออฟฟิศทั้งวันด้วยเพราะฉะนั้นโยไม่อยากจะเป็นคนที่ทำงานในออฟฟิศถ้าเป็นครูสอนภาษาเนี่ยก็อาจจะไปสอนเด็กที่ด้อยโอกาสตามชุมชนก็ได้อะไรเงี้ยนะคะก็โยก็เลยเลือกภาษาศาสตร์เลือกการสอนภาษาญี่ปุ่นให้คนต่างชาตินะคะแล้วก็เขียนธีสิสถึงการสอนภาษาญี่ปุ่นให้คนตาบอด
ค่ะได้ยินว่าก่อนที่จะมาโครงการแลกเปลี่ยนที่ธรรมศาสตร์นั้นได้ไปที่อเมริกาก่อน
อ๋อไปตอนม.ปลายนะคะปีหนึ่งเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนเหมือนกันนะคะไปที่รัฐมินเนโซตาก็เรียนที่โรงเรียนสองคนตาบอดด้วยแล้วก็โรงเรียนปกติด้วยอะค่
ะ
ปีนั้นก็เน้นภาษาอังกฤษก็คือก่อนที่จะไปอเมริกาเนี่ยหนูก็ไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษแต่พอไปที่อเมริกา1ปีไม่ได้พูดภาษาญี่ปุ่นเลยเพราะว่าไม่มีคนญี่ปุ่นสักคน
ก็เลยเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษขึ้นมาอีก1ภาษาด้วย
ค่ะพอใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างสบายๆอะค่ะ
ค่ะหลังจากนั้น
ก็กลับมาที่ญี่ปุ่นแล้วก็เข้าเรียนมหาลัยอะค่ะ
ค่ะ
ก่อนที่ไปเรียนที่มินเนโซตาเนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษกับนักเรียนแลกเปลี่ยนอื่นๆประมาณ1เดือนเขาเรียกว่า language campค่ายภาษานะคะ
ไปเจอคนไทย
เจอคนไทยค่ะอันนี้คือประวัติต้นที่เจอคนไทยแล้วก็ประเทศไทยเพราะว่าก่อนนั้นก็โยไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเลยภาษาไทยก็ไม่คุ้นเคยแต่พอรู้จักคนไทยคนนั้นที่มาจากเชียงรายนะคะก็สนใจภาษาไทยมากขึ้นสนใจประเทศไทยมากขึ้นเพราะว่าอยู่ที่อเมริกาซึ่งวัฒนธรรมก็ไม่เหมือนวัฒนธรรมที่ญี่ปุ่นเลย ก็เจอคนไทยคนนั้นเจอกันที่อเมริกานั่นนะคะเจอกันที่รัฐไอโอวานะคะก่อนที่กระจัดกระจายไป
ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปอยู่ตามที่ต่างๆ
ใช่ค่ะก็บางคนก็ไปแคลิฟอร์เนียอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็ไปมินเนโซตา
พอหมด1ปีความประทับใจเกี่ยวกับประเทศไทยยังอยู่
ยังอยู
่
ยังไม่ได้ลืมก็ยืมหนังสืออ่านเกี่ยวกับประเทศไทยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พอกลับมาปุ๊บเพื่อนแนะนำให้รู้จักกับคนไทยที่มาเรียนที่ญี่ปุ่นเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนนะคะก็เลยขอเรียนภาษาไทยกับเขาก
ำลังจะบอกว่าโยภาษาดีมากเลยใครสอน รู้แล้วว่ามีคนนี้นี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้น ที
่
ช่วยสอนภาษาไทย
ค่ะ
แต่ว่าเขียนไม่ได้ใช่ไหมคะ
เขียนเป็นภาษาอักษรเบรลได้ค่ะ
อักษรเบรลคือโค้ดของไทย
ค่ะใช่ค่ะ
โค้ดเบรลไทย
ค่ะ
ค่ะ
แล้วก็กอไก่ขอไข่เป็นอักษรตาดีก็เขียนได้นิดหน่อยเพราะว่าตอนนั้นที่มาเรียนที่ธรรมศาสตร์ก็ลงหน่วยกิจภาษาไทยครูก็ให้เขียนเป็นอักษรตาดีเพราะว่าอาจารย์อ่านอักษรเบรลไม่ได
้โยพอมาโครงการแลกเปลี่ยนของธรรมศาสตร์กี่ปีคะ
1ปี
เลือกเรียนอะไรภาษาไทย
ภาษาไทยประวัติศาสตร์ไทยรัฐบาลไทยเศรษฐศาสตร์ไทยอะไรที่เกี่ยวกับประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่อะค่ะแล้วก็ชนกลุ่มน้อยของไทยด้วยอะไรเงี้ยนะคะ
จากนั้นก็กลับไปเรียนจนได้ปริญญาพอกลับมาที่เมืองไทยตอนนี้มาเริ่มต้นทำอะไรตอนนี้ได้รับปริญญาละเรียบร้อย
คือตอนนั้นที่มาที่เศรษฐศาสตร์ก็มาเพราะว่าอยากจะศึกษาเกี่ยวกับสังคมไทยหลักอยากจะทราบว่าวิถีชีวิตของคนไทยเป็นยังไงโยก็เลยมาธรรมศาสตร์แล้วก็รู้จักคนหลายคน
ค
ในหลายๆสังคมนะคะ
ค่ะ
พอดีมีโอกาสที่ได้เรียนเกี่ยวกับวิธีการสร้างมูลนิธิหรือว่าโครงการเล็กๆนะคะที่อินเดียมา1ปี
พอมาเมืองไทยมาเริ่มต้นตรงไหนคะ
มาเริ่มต้น
ครั้งใหม่นี้มาเริ่มต้นตรงไหน
ตอนที่จะหาอาสานะคะ
ค่ะ
ก็คือใช้เว็บไซต์ต่างๆอย่าง Thai NGO แล้วก็ใช้เว็บไซต์ตัวเองด้วยบล็อกตัวเองด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แถลงข่าวแล้วก็หารับสมัครอาสาสมัครที่จะช่วยงานช่วยทำงานในคาราวานหนังสือด้วยแล้วก
็เหตุเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโยชิมิได้มีโอกาสไปดูงานทางด้านคนพิการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ชุมชนต่างๆที่อยากจะเข้าไปแล้วก็เห็นว่าเด็กพิการในเมืองไทยนั้นยังขาดโอกาสอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือตอนนั้นที่มาเรียนที่ธรรมศาสตร์ก็มีโอกาสที่ได้ไปต่างจังหวัดบ่อยๆนะคะแล้วก็เจอคนพิการแล้วก็เด็กพิการในชุมชนทุกภาคในประเทศไทยอย่างเช่นตอนนั้นที่ไปนครศรีธรรมราชเป็นล่ามนะคะล่ามคนที่คนญี่ปุ่นมาเยี่ยมงานโยเจอเด็กพิการรุนแรงแล้วก็คนญี่ปุ่นที่ไปเยี่ยมงานเนี่ยเขาถามน้องเขาว่าน้องชอบทำอะไรมั่งแล้วน้องเขาก็บอกว่าดูทีวีก็คือพ่อแม่ไม่มีเวลาที่จะอ่านหนังสือให้ฟังหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆกับเด็กคนนั้นแล้วญาติก็ช่วยเต็มที่แล้วแต่ว่าเขาก็มีงานของเขาโรงเรียนก็ไม่ทั่วถึงน้องเขาก็เลยไม่ค่อยได้ทำอะไร
นอกจากดูทีวีทั้งวัน
ค่ะ
ค่ะ
อ่านหนังสือเขียนหนังสือไม่ได้โยก็เลยคิดว่าน่าจะมีโครงการที่เอาหนังสือให้เอานิทานมาให้อ่านกับเด็กๆมั่งอะไรเงี้ยนะคะ
ก็คือเอาความรู้จากหนังสือนะไปสู่น้องๆที่ไม่มีโอกาสไปโรงเรียน
คือหนังสือเนี่ยเราเอื้อมมือไม่ถึง
ค่ะ
เอื้อมมือไม่ถึงก็เลยเอาหนังสือมาที่คนที่เอื้อมไม่ถึงเลยดีกว่า
ค่ะทีนี้วิธีการทำงานของน้องโยเนี่ยพอเราจะตั้งคาราวานหนอนหนังสือเนี่ย
ค่ะ
มีแนวคิดว่าจะทำอะไรบ้าง
ตอนแรกจะทำเป็นคาราวานเล่านิทานก่อนนะคะ
ค่ะ
ก็เอานิทานต่างๆติดตัวไปแล้วก็จะเล่าให้ฟังคือนิทานแบบนิทานโบราณก็ได้นิทานต่างชาติก็ได
้ค่ะ
แล้วก็เล่านิทานต่างๆให้ฟัง
ใครจะเป็นคนเล่าคะอาสาสมัคร
อาสาสมัครค่ะ
อาสาสมัครของโยนี่คือคน
ไทยค่ะ
ปกติ
ส่วนใหญ่ปกติมั่งไม่ปกติมั่ง
แล้วแต่
สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือแรงจูงใจที่จะทำงานด้วยกันค่ะ
ค่ะ
แล้วก็ชอบงานนี้หรือเปล่
า
ถ้าไม่ชอบก็ไม่ไหวอะค่ะจริง
ๆตอนนี้มีสมาชิกกี่คนแล้วคะ
นับไม่ได้อะค่ะเพราะว่ามีสมาชิกละ10กว่าคนนะคะแต่ว่ามีบางคนที่ทำงานเล็กน้อยมีบางคนที่ทำงาน
แบบเกาะติดต
ั
้งแต่ต้นจนจบเพราะว่าคำว่า volunteer เราไม่สามารถจะไปบังคับเขาได
้
เขาว่างเวลาไหนเขาก็มาช่วย
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีฟังรายการเราแล้วตอนนี้อาจจะมีอาสาสมัครที่อยากจะมาร่วมแนวคิดของโยชิมิด้วยก็ได้ใช่ไหม
คะ
ทีนี้สำคัญก็คือตอนนี้อยากจะทำคาราวานเอาหนังสือไปเล่าให้น้องๆที่ไม่มีโอกาส
ได
้ไปเรียนหนังสื
ออยากให้น้องๆเนี่ยสนใจในสิ่งของในโลกต่างๆมากขึ้นนะคะในโลกเรามีอะไรที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะก็คือถ้าอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยโลกมันก็จะแคบลงมันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าเปิดหนังสือปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราไปเที่ยวทั่วโลกได้เราเป็นกษัตริย์ก็ได้เป็นราชินีก็ได้เป็นชาวนาก็ได้ประมงก็ได้อะไรก็ได้เลยอะค่ะแล้วก็ไปอเมริกาก็ได้ไปไทยทั่วเลยก็ได้อะไรเงี้ยนะคะก็เลยอยากให้น้องๆเนี่ยอยากทราบว่าน่ะอ่านหนังสือเนี่ยไม่ใช่การเรียนรู้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญโยสังเกตว่าคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือไม่พิการเนี่ยมองว่าหนังสือคืออุปกรณ์การเรียน
ค่ะ
แต่โยไม่เห็นด้วยอย่างเต็มที่นะคะ
เพราะ
ว่าถ้าบอกว่าหนังสืออุปกรณ์การเรียนรู้เนี่ยทำไมโยชอบอ่านหนังสือล่ะโยชอบอ่านหนังสือเพราะว่ามันสนุกดี
ค่ะนี่เคยฟังเขาเล่าดิฉันไม่เคยไปประเทศญี่ปุ่นแต่คนเขาบอกโอ้เด็กญี่ปุ่นนี่จะต้องมีหนังสือติดมือติดตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่มีการใช้เวลาว่างไปกับเรื่องอื่นนอกจากการอ่านหนังสือแม้กระทั่งรอขึ้นรถก็ยังอ่านหนังสือ
ใช่
ไหมคะ
ค่ะทั้งการ์ตูน
คือแนวคิดที
่
เขาฝากมาให้เราตั้งแต่เล็กๆเลยจนโตมาถึงปัจจุบันนี้คือต้องอ่านหนังสือ
คือที่ญี่ปุ่นน่ะนิยมที่พ่อแม่เล่านิทานให้ลูกฟังอะค่ะตั้งแต่โอ้ไม่ถึงขวบก็เล่าแล้ว
ค่ะ
แต่ว่ารู้สึกว่าที่ไทยไม่ค่อยมีอย่างไปที่ต่างจังหวัดก็ทิ้งทีวีให้ดู
ค่ะ
ก็ดีบ้างก็มีรายการที่มีเกี่ยวกับการเรียนรู้ก็เยอะนะคะแต่ว่าการดูทีวีกับการอ่านหนังสือเนี่ยโยว่ามันคนละเรื่องจริงๆอะค่
ะ
เพราะว่าอ่านหนังสือเนี่ยทำให้เด็กๆมีความสามารถในจินตนาการมากขึ้น
ค่ะ
โยแน่ใจว่าถ้าเอาหนังสือไปเนี่ยแล้วถ้าเด็กคนไหนชอบอ่านหนังสือมากขึ้นเนี่ยโลกของเด็กคนนั้นก็จะกว้างมากขึ้น
ค่ะ
การอ่านหนังสือเนี่ยก็คือประตูเท่านั้นประตูต่อโลกก็คือจะเดินทำไปไหนก็ได้แล้วแต่เด็กคนนั้นแล้วก็โยอยากจะทำกิจกรรมต่างๆกับเด็กพิการก็ใช่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเด็กพิการเนี่ยด้อยโอกาสค่อนข้างจะมากแต่ว่าโยอยากจะเชิญทั้งเด็กพิการแล้วก็เด็กปกติมาทำกิจกรรมกับเรานะคะ
แสดงว่าคาราวานหนอนหนังสือของโยชิมินี่ไม่ใช่เพื่อไปสู่เด็กพิการอย่างเดียวแต่ว่าจะทำเพื่อเด็กๆ
ใช่
for all ค่ะ
for all แต่ว่าเน้นเด็กพิการ
for all แต่ว่ายังมีความต้องการที่จะให้เด็กพิการมากกว่านะคะเพราะว่าเด็กปกติเขาจะมีโอกาสด้วยสายตาของเขาเอง
ใช่โยชิมินึกภาพนะคะว่าอย่างเนี่ยบอกว่าอันนี้คือโครงการของเด็กพิการนะเด็กปกติก็เข้ามาได้เด็กปกติเนี่ยคนจะเข้ามาไม่กล้าจะเข้ามานะคะ
กลัวว่าเป็นโครงการเฉพาะแต่จริงๆก็คือเพื่อคนทั้งมวลนะคะสำหรับเด็กๆทุกคนค่ะ
ค่ะ
มาถึงผู้สนับสนุนบ้างโยชิมิการจะทำงานจะต้องมีงบประมาณเพราะว่าหนังสือเล่มนึงก็หลายสตางค์อยู่
ใช่แ
ล้วก็จะต้องเอาหนังสือที่ดีๆคัดดีๆที่มีประโยชน์สำหรับเด็กๆเนี่ยเอาไปอ่านเข้าฟังเพื่อที่จะนำเอากลุ่มหนังสือนี้ไปช่วยเด็กที่ต่างๆด้วยเนี่ยใครเป็นผู้สนับสนุนคะ
วิธีการหาทุนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็สิ่งที่ยากที่สุดในองค์กรนี้ก็จริงนะคะ
ค
ือโยชิมิจะหาจากหลายทางอะค่
ะ
หนึ่งก็คือองค์กรแล้วก็บริษัทต่างๆในประเทศไทยแล้วก็บุคคลที่มีแรงจูงใจที่จะช่วยเหลือ
คนไทยเขาเรียกมีจิตศรัทธา
บุคคลที่มีจิตศรัทธาแล้วก็มูลนิธิแล้วก็องค์กรต่างๆในต่างประเทศนะคะ
ค่ะ
ด้วย ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็รับสมัครท
ั
้งอาสาสมัครแล้วก็หนังสือมือสอนด้วยอะค่ะ
ค่ะ
เพราะว่าหนังสือมันก็มีสิทธิที่จะถูกอ่านใช่ไหม
คะ
มีเด็กอ่าน
ค
่
ะ
แล้วคุณผู้ฟันคนไหนเนี่ยมีหนังสือเ
ด็
กที่ไม่ค่อยได้อ่านแล้วเด็กโตแล้วลูกโตแล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้อ่านแล้วแต่อย่างดีอยู
่ค่ะเอามาแบ่งปัน
ก็ยินดีนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าหนังสือดีๆมันไม่มีคำว่าเก่าแล้ว
ค่ะ
ค่ะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจ2เรื่องที่โยอยากได้1หาอาสาสมัคร2หนังสือดีๆมาแบ่งปันให้น้องๆติดต่อได้ยังไงคะ
ช่วยติดต่อทางโทรศัพท์นะคะ
ค่ะ
เบอร์โยนะคะ
ค่ะเดี๋ยวดิฉันช่วยบอกให้นะคะ เบอร์โทรศัพท์ของคุณโยชิมิคือเบอร์0835427283ค่ะก็จะเป็นเบอร์ของผู้ที่ก่อตั้งคารวานหนังสือนะคะเรามาช่วยกันทั้งในส่วนของอาสาสมัครถ้าเผื่อว่าไม่มีหนังสือไม่เป็นไรค่ะช่วยกันด้วยแรงว่าเราจะเป็นนักอ่านนิทาน
ค
่
ะ
ให้เด็กๆฟังนะคะทีนี้กลุ่มเด็กๆที่จะไปวางแผนไว้หรือยังคะว่าจะไปที่ไหนบ้าง
แห่งแรกที่จะไปนะคะมีแผน2อย่างนะคะมีโปรแกรมที่จะไปโรงเรียนศรีสำวัง
ค่ะอันนี้คือเป็นน้องๆที่บกพร่องทางร่างกาย
ใช่ค่ะ
น้องนั่งวีลแชร์ค่ะ
ค่ะที่อยู่นครนนทบุรีนะคะอยู่ใกล้ๆปากเกร็ด
ค่ะ
แล้วก็อีกที่นึงที่นครราชสีมานะคะกล่าวว่าจะไปศูนย์การศึกษาพิเศษแล้วก็โรงเรียนสองคนตาบอดแล้วก็ว่าจะลงพื้นที่ด้วยอะค่ะกำลังติดต่อกับฝ่ายต่างๆอยู่ที่ชุมชนนะคะ
ค่ะแล้วก็มีทีมงานไ
หมก็มีอะค่ะก็ช่วยงานทำแต่ว่าไม่มีออฟฟิศก็เลยบอกไม่ได้ว่าอันนี้คือทีมงานค่ะก็โยชิมิจะต้องการช่วยเหลือด้านไหนก็โยชิมิก็จะเป็นคนติดต่อเองอะค่ะ
ค่ะนอกจากนี้แล้วเธอยังมีการขึ้นเว็บไซต์ไว้ด้วยเข้าไปที่เว็บไซต์ไหนคะ
www.alwaysreadingcaravan.org ค่ะ always a l w a y s reading r e a d i n g caravan c a r a v a n .org นะคะ alwaysreadingcaravan.org ค่ะ
ก็จะได้มีโอกาสรู้ข้อมูลแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันลงไปที่นี่เลยมี
บล็อกค่ะมีบล็อกแล้วก็ Twitter ด้วยบล็อกนี่ไปจากเว็บไซต์ได้ค่ะมีลิงก์อยู่ต่อบล็อกค
่ะก็เข้าไปที่บล็อกนะคะคิดว่าการได้มาพูดคุยกันในรายการโลกกว้างทางการศึกษาในวันนี้จะทำให้คารวานนอนหนังสือของคุณโยชิมิโฮริอุจิได้เดินหน้าไปด้วยดีนะคะก็อยากจะเชิญชวนกันนะคะในจุดแรกที่เขาจะไปทำงานกันก็คือที่โรงเรียนศรีสังวาลนะคะแล้วก็จะไปที่จังหวัดนครราชสีมาคือที่ศูนย์การศึกษาพิเศษและที่โรงเรียนสอนคนตาบอดที่นู่นนะคะ
แล้วก็ชุมชน
แล้วก็จะไปกันตามชุมชนโครงการนี้ไม่ได้หยุดนิ่งกันที่เราพูดคุยกันตรงนี้ก็คงจะมีโอกาสได้ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะ
แน่นอนค่ะ
ค่ะวันนี้ช่วงเวลาของรายการโลกกว้างทางการศึกษาหมดเวลาวันนี้เราทั้งสองคนเรนอารีสุเอียนทรเมธีและโยชิมิโฮริอุจิต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
จึงไม่มีอย่างใครเขาจึงไม่เป็นอย่างใครเขาแต่เราเป็นแบบที่เราจะเป็นเปิดโลกให้ทุกคนได้รู้จะเปิดหูเปิดตาให้เห็นแม้เส้นทางจะไกลจะเดินไปด้วยกันแม้ไม่มีใครเข้าใจแต่เราจะเปิดใจเข้าสักวันเปิดโลกกว้างทางการศึกษา และจิตใจให้เดินไปพร้อมกับสังคม